Republica Nagorno-Karabakh.
Dacă vine momentul și Azerbaijanul într-adevăr spune fără echivoc că va trebui să-și întărească armata și că va dori să rezolve prin forță situația din Karabakh, atunci primul pas pe care îl vom face este ca Republica Armenia să recunoască de iure Nagorno-Karabahul.
Președintele armen a mai spus și că liderii din Karabakh ar trebui să participe la negocierea crizei în mod direct. Implicarea lor directă a constituit unul dintre subiectele cele mai controversate ale negocierilor între Armenia și Azerbaijan. Declarațiile președintelui Kocharyan vin la o zi după ce omologul său azer, Ilham Aliyev, declara negocierile moarte și întărea ideea că Nagorno-Karabakh este pământ azer și că el trebuie eliberat, cităm, indiferent cât ne va lua acest lucru. Conflictul din Nagorno-Karabakh a durat 3 ani, între 1991 și 1994, și s-a încheiat cu un acord de încetare a focului. Peste 600.000 de azeri au fost dislocați în timpul conflictului și aproximativ 25.000 de oameni au murit. Acest conflict înghețat este mediat de așa numitul grup de la Minsk, format din Rusia, Franța, Statele Unite sub egida OSCE.
Guvernul Rusiei s-a pronunțat pentru semnarea acordului cu Georgia, care prevede calendarul și modalitățile de evacuare în următorii 3 ani a celor 2 baze militare rusești de la Batumi și Al-Halkalaki. Guvernul de la Moscova a anunțat astăzi că a aprobat ieri seara acest acord negociat anul trecut cu autoritățile georgiene și că l-a trimis pentru semnătură președintelui Vladimir Putin. Acordul prevede că baza de la Al-Halkalaki din sudul Georgiei, în apropiere de granița cu Armenia, va fi evacuată până la sfârșitul acestui an. Bugetul Rusiei pentru anul curent prevede pentru aceste operațiuni aproape 837 de milioane de ruble, aproximativ 30 de milioane de dolari. Până pe 1 octombrie 2007, potrivit acordului, urmează a fi evacuată tehnica militară grea, iar retragerea celei de-a 2-a baze, cea de la Batumi, de pe litoralul Mării Negre, precum și a comandamentului grupului operativ de trupe ruse în Transcaucazia, ar urma să se încheie până la sfârșitul lui 2008. În total, Rusia planifică să cheltuiască pentru evacuare aproximativ 78 de milioane de dolari. Prin acest acord, Georgia se angajează la rândul ei să pună la dispoziție spațiul aerian, căile ferate, auto și cele maritime georgiene pentru evacuarea tehnicii militare și armamentului rusesc. Acordul nu prevede, așa cum insista la început Rusia, transformarea bazelor militare în centre antiteroriste mixte.
Cum ați auzit în buletinul de știri, la Moscova au avut loc discuții astăzi între o delegație Hamas, câștigătoarea alegerilor parlamentare palestiniene din această iarnă, și oficiali ruși. Moscova a cerut Hamasului să devină o instituție politică. Reamintim că mișcarea radicală Hamas este listată de Națiunile Unite, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană drept organizație teroristă. În carta sa se cere eliminarea statului Israel.
Președintele rus Vladimir Putin își explica decizia de a invita la negocieri gruparea radicală Hamas prin faptul că ea a fost aleasă de palestinieni în mod democratic și că Rusia nu o consideră a fi teroristă, spre deosebire de alți membri ai Quartetului pentru Orientul Mijlociu, Statele Unite, Uniunea Europeană, Națiunile Unite. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, le-a spus la convorbirile de astăzi liderilor Hamas că mișcarea nu are viitor dacă nu se va transforma într-o organizație exclusiv politică. El a făcut apel la Hamas să respecte toate înțelegerile anterioare cu Israelul și a promis în același timp sprijinul Rusiei pentru palestinieni. Prietenii noștri palestinieni pot miza pe întregul sprijin al Federației Ruse la nivel bilateral și pe susținerea Rusiei ca membru a Quartetului și membru permanent al Consiliului de Securitate ONU. Delegația Hamas la Moscova a avut propria agendă, după cum declara imediat după sosire liderul politic al grupării Khalid Meshal. Această vizită va marca un pas important în relațiile Hamas cu comunitatea internațională. Moscova este capitala unei țări importante și o vedem ca pe o poartă pentru noi spre arena internațională, a spus liderul politic al Hamas și a adăugat că Israelul trebuie să se retragă din teritoriile pe care le-a ocupat în 1967. Și să permită revenirea refugiaților palestinieni dacă dorește pacea. În timp ce alt membru al delegației, Mohammad Nazal, a declarat agenției Reuters, cităm, linia roșie rămâne neschimbată, noi nu recunoaștem și nu vom recunoaște entitatea sionistă. Am încheiat citatul. Autoritățile izraeliene au criticat invitarea liderilor Hamas la Moscova. Unul din membrii cabinetului de miniștri a numit gestul Rusiei un cuțit în spatele Israelului. Statele Unite s-au abținut de la critici, sperând că Moscova va reuși să convingă Hamas să se dezarmeze și să recunoască dreptul Israelului la existență. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Adam Early, repeta ieri că Statele Unite nu vor negocia cu o grupare teroristă.
Obviously, the United States is not going to deal with Hamas. It's a terror group.
Evident că Statele Unite nu vor avea de a face cu Hamas. Este un grup terorist. Fiecare țară este liberă să ia propriile decizii cu cine se întâlnește și cu cine nu. Poziția noastră este că dacă te întâlnești cu un grup terorist, trebuie să-i spui clar că felul în care acționează este inacceptabil, că filosofia lui este contrară normelor lumii civilizate, a spus purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington. Care este interesul Rusiei să invite la Moscova pe liderii Hamas? După părerea analistului rus Vladimir Pribulovski, directorul centrului Panorama, liderul de la Kremlin dorește să arate că Rusia ar mai fi încă o putere influentă pe plan internațional. Putin vrea să joace un rol de mediator pentru a mări autoritatea Rusiei și propria lui autoritate, sau cel puțin pentru a lăsa impresia că Rusia joacă un rol important și că Putin are puterea să contribuie la reglementarea în Orientul Mijlociu. Unii analiști, între care Victor Kremeniuk, directorul adjunct al Institutului de la Moscova pentru Statele Unite și Canada, spun că, de dragul acestui scop, liderul rus și-a asumat și riscul înrăutățirii relațiilor cu Israelul și America.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna românească a fost dominată de eforturile justiției de a aduce în fața instanțelor persoane corupte de la nivel înalt. Și Neculai Constantin Munteanu consideră că a fost un fel de hoții și vardiști, dacă vă mai amintiți acest joc din copilărie.
De săptămâni bune, dacă nu de luni, scena politică românească e acaparată de jocul de a hoții și vardiști. Cine sunt vardiștii? E ușor de spus, sunt procurorii Departamentului Național Anticorupție. Cu hoții e mai greu, beneficiază de prezumția de nevinovăție până când se pronunță justiția. Dar sigur e că în atenția procurorilor pentru corupție sunt doi foști miniștri, Miron Mitrea și Dan Ioan Popescu, și chiar Adrian Năstase, prim-ministru al guvernului trecut, toți membrii importanți ai Partidului Social Democrat aflat acum în opoziție. Cum corupția nu e nici de dreapta, nici de stânga, în cercetări se află și Dinu Patriciu, magnat al petrolului, membru PNL și apropiat al lui Călin Popescu Tăricianu, actualul prim-ministru. Nimic așadar nu lăsa să se vadă că hoții și bardiștii n-ar fi continuat să domine scena politică și în această săptămână, dacă în culise, ca în orice piesă polițistă proastă, n-ar fi răsunat un foc de armă. Toată lumea a simțit praful de pușcă, dar nimeni n-a văzut glonțul care se pare că a trecut milimetric pe lângă urechile Coaliției Dreptate și Adevăr, aflată la putere, dominată de PNL și PD, partide care de mai multă vreme își propun să fuzioneze pentru a crea împreună o forță de centru dreapta. PNL a pus de fapt pe masa PD condiții greu de acceptat pentru o fuziune. Între principiile care compun viziunea constituțională a PNL se află definirea Parlamentului ca principală instituție politică a țării, control parlamentar integral asupra serviciilor secrete, renunțarea la XAT, structură de inspirație sovietică, și preluarea atribuțiilor sale de către guvern. În plus, liberalii vor alege la președintele de către Parlament, iar șeful statului să aibă un rol reprezentativ. Condiții de neacceptat pentru Partidul Democrat și pentru președintele Băsescu, care încerce un rol activ pe scena politică și este bănuit că ar vrea să creeze un partid prezidențial, ceea ce neliniștește PNL-ul. Fuziunea a murit, alianța încă mai trăiește. La această concluzie au ajuns PNL și PD luni seara după 3 ore de discuții. Ziarele s-au pierdut în analize, speculații și scenarii. Clar, chiar dacă nu vor fuziona, și PNL și PD, alături de UDMR și de Partidul Conservator, sunt constrânse să rămână împreună la guvernare. Suntem în anul în care e așteptat raportul țară care va confirma sau nu dacă România va adera la Uniunea Europeană în două. Așa că securea războiului n-a fost îngropată, a fost pusă deoparte, la vedere, ca să fie la îndemână, s-a pus surdină declarațiilor belicoase, iar PD caută alți parteneri de fuziune și curtează acum un mic partid neparlamentar, Partidul Popular Creștin Democrat, rămășiță a Partidului Național Țărănist, care are meritul că este deja membru al Grupării Popularilor Europeni, la care năzuiește și Partidul Democrat și președintele Băsescu. Așa că toată lumea, ziare și politicieni, au revenit la jocul de a hoții și vardiștii. Procurorii au mai percheziționat o vilă luxoasă a unei mătuși Tamara, care a murit săracă, dar suficient de pudră de bogată ca să lase familie Năstase o avere de peste 1 milion de euro. E un dat al vieții politice românești să se întoarcă mereu acolo de unde se pare că nici n-a plecat vreodată, la corupții. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Europa nu a inventat numai statul națiune, ci și această definiție a persoanei umane ca contribuabil. Pentru a-ți dovedi fidelitatea față de stat, trebuie să îi cedezi o parte din banii tăi. Impozitele au venit ca o surpriză neplăcută pentru mulți cetățeni ai fostelor țări comuniste, care nu se așteptau ca libertatea să aibă aspecte atât de dezagreabile. Și de altfel, impozitele au rămas unul din capitolele cele mai contestate ale democratizării. Pentru a da un singur exemplu, Lituania a introdus impozitul pe capital, pe venitul rezultat din patrimoniu. Președintele de atunci al Lituaniei, Valdas Adamkus, a blocat legea prin veto, afirmând că e o lege extrem de nefastă pentru țară. Și el a dat exemplul Occidentului liberal, care nu ar face asta. Președintele Lituaniei se înșela însă. Capitalurile și averea sunt taxate peste tot în Occident, în afară de două țări, Belgia și Olanda. Teoretic, procesul este extrem de simplu. Dacă o persoană vinde, să spunem, un obiect, o proprietate sau niște acțiuni la un preț mai mare decât cel pe care l-a plătit inițial când l-a achiziționat, acea diferență de preț este cât capitalul și statul percepe o taxă pe el. Dar situația e complexă și în Occident. Proliferarea sistemelor europene de impozitare este extremă și unele, cel german sau cel belgian, au devenit atât de complexe încât sunt considerate imposibil de înțeles pentru simplul muritor. Salvarea ar putea veni din Europa de Est. Încă de acum un deceniu, țările Baltice și Slovacia au introdus un sistem foarte simplu de barem fix, forfetar. Toată lumea plătește același procent din venituri, în jur de 20%, fără complicații, fără excepții, fără clauze secundare. Nici nu e de mirare că economia acestor țări a înflorit rapid. Unii economiști se îndoiesc însă că un asemenea sistem ar putea funcționa la scara întregului continent. Sistemul are însă de partea sa avantajul de a fi simplu. Or, asta e deja un enorm câștig comparat cu costul administrării unui sistem fiscal și de impozitare tradițional. Acest cost se poate ridica până la 20% din totalul veniturilor colectate, motiv pentru care o revizuire a sistemului taxelor în sensul unei simplificări este o idee atât de plină de efecte pozitive potențiale pentru toată lumea, încât ar fi păcat să nu fie luată în serios. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, Chișinăul s-a angajat în perspectivă să respecte cotele de impozitare prevăzute în spațiul comunitar, spune șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Sergiu Pușcuță. Până acum însă, reforma fiscală a fost efectuată conform unui concept adoptat în 1997, esența căruia poate fi redusă la adoptarea codului fiscal. Experții consideră însă că acel concept al reformei fiscale este unul vag și chiar depășit. Directorul de programe la Institutul Viitorul, Veceslav Ioniță.
Este un concept al reformei fiscale destul de vag și ambigu. Ministerul Finanțelor are anumite idei, ele sunt reflectate cât de cât în anumite documente, cum ar fi CERS-ul, dar nu sunt clar fixate într-un document.
Șeful Inspectoratului Fiscal consideră însă că guvernul și-a onorat promisiunea de a reduce presiunea fiscală și astfel a lărgit baza de impozitare depozitare, ceea ce nu poate să nu dea rezultate benefice.
Tendința strategică care ne străim să o menținem este ca toată legislația fiscală să devină legislație de acțiune directă, deci toate actele normative, regulamentele, instrucțiunile să fie elaborate în conformitate cu codul fiscal, astfel ca legislația fiscală să capete un caracter unitar ca o lege unică aplicabilă fără a face careva trimiteri sau alte instrucțiuni sau regulamente interne a căruiva organ.
Cea mai mare contradicție a sistemului fiscal moldovenesc o constituie formarea bugetului de stat, în proporție de 70% din impozitele indirecte colectate în vamă. Teoria economică spune că bugetul ar trebui să se adune în mod normal din activitatea economică internă. Vyacheslav Ionita.
Din păcate, bugetul nostru nu prea are treabă cu economia țării. La noi, bugetul de stat, povara formării lui, cade pe umerii populației. Acum, bugetul este foarte vulnerabil de transferuri psihotare. Dacă ne imaginăm un coșmar apocaliptic să opresc transferul de psihotare, la noi, practic, a murit bugetul de stat. Taxa pe valoare adăugată este relativ ușor să o colectezi la vamă. Este cu mult mai greu să dezvolți disciplina fiscală la agenții economici.
Chiar dacă au obținut diminuarea impozitului pe venit, agenții economici constată că povara fiscală rămâne la fel de grea și asta se păstrează contribuțiile sociale mari care ajung la 31%. În aceste condiții, multe companii preferă să activeze conform unor scheme subterane, ceea ce neutralizează bunele intenții ale cabinetului de miniștri. O altă problemă ce ține de politicile fiscale este cea a scutirilor de impozite sau anulării datoriilor fiscale pentru anumite companii, de obicei de stat. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe. Ieri ați putut asculta la Ora Moldovei despre aspectele politice ale barometrului de opinie realizat de IMAS. Astăzi, așa cum v-am promis, ne vom referi la aspectele sociale și economice ale studiului sociologic. Sondajul a reacționat la probleme de actualitate, cum ar fi criza gazelor sau gripa aviară. Așadar, care sunt nevoile și așteptările oamenilor legate de viața de zi cu zi, așa cum apar ele în acest sondaj de opinie. Ilona Spătaru.
Doar 1% din participanții la sondaj s-au arătat satisfăcuți de nivelul lor de trai, în timp ce mai mult de jumătate dintre aceștia au spus că îi nemulțumește calitatea vieții. În mare parte, oamenii leagă problemele cotidiene de situația lor economică. Peste 40% dintre respondenți au estimat că în ultimul an starea lor financiară nu s-a îmbunătățit, iar o treime au accentuat că aceasta chiar s-a înrăutățit. Scumpirile sunt un motiv de insatisfacție pentru foarte multă lume, așa cum arată studiul. Două treimi din cei chestionați au menționat că îngrijorează creșterea prețului la gazele naturale. Prestația actualei puteri legată de negocierile cu Gazprom a fost sancționată de aproape jumătate din participanții la barometrul de opinie. Judecând după rezultatele sondajului, moldovenii nu sunt prea optimiști. 36% dintre persoanele chestionate consideră că în viitorul apropiat nivelul lor de trai va rămâne la fel de nefavorabil. Potrivit sociologilor, practic toate studiile din ultima perioadă demonstrează că bucuriile oamenilor sunt direct legate de banii din buzunare și, conchid ei, atâta timp cât grijile pentru consum sunt în prim plan, moldovenii nu reușesc sau nu doresc să-și schimbe obișnuințele. Întrebarea barometrului de opinie al IMAS referitoare la utilizarea internetului este o dovadă a acestui fapt. 14% dintre participanții la sondaj nici nu știu ce e asta internet și doar 16% l-au folosit vreodată. Iată cum comentează directorul executiv IMAS în Chișinău, Dinu Petruții, tendințele surprinse de cel mai recent studiu.
Mulți oameni nemulțumiți, destul de dezamăgiți de situația economică a țării, cu multă insatisfacție, de fapt, legată de nivelul de trai. Cele mai afectate grupuri din acest puncte de vedere par a fi persoanele de sex feminin, cei cu studii medii, cei peste 30 de ani, grupurile etnice minoritare, referindu-mă aici la ruși, ucrainieni, găgăuzi și bulgari, ceva mai multe nemulțumiri în mediul urban, dar diferența nu este foarte mare față de mediul rural. Au la bază, cred că, și un nivel de așteptări ceva mai ridicat. Normal, dacă e să ne gândim că a trecut doar un an de la alegeri și odată cu fiecare început de drum, cresc și așteptările populației.
Sociologii de la IMAS afirmă că nemulțumirea oamenilor poartă caracter mai curând sezonier, întrucât iarna grijile sunt mai multe și se percep mai dramatic. Iată de ce, potrivit lor, următorul barometru ar putea scoate în vileag ceva mai mult optimism. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Persoanele inculpate de agresiune în familie vor fi obligate să se țină la distanță de victimele lor pe durata unui an de zile. Instanța judecată va putea interzice agresorului chiar și vizitarea la locul de muncă a victimelor și va putea îngrădi orice contacte cu copii. Aceste restricții, preluate din practicile altor state, sunt prevăzute într-un proiect de lege despre prevenirea și combaterea violenței în familie, prezentat Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Elena Cioina are mai multe informații.
Judecata îl va putea obliga pe agresor sau agresoare să urmeze un tratament sau cel puțin un examen medical și va retrage dreptul de portarmă. Aceste măsuri pot fi suspendate la expirarea termenului de un an dacă agresorul va proba schimbarea comportamentului. Autorii proiectului de lege sunt de părere că victimele agresate în familie ar trebui să aibă posibilitatea să depună plângere nu doar la poliție, dar și la direcțiile de protecție a familiei din localitate, în instanță de judecată, la direcția locală de învățământ sau la primărie, care vor fi obligate să le acorde ajutorul necesar. Unul dintre autorii proiectului, Valentina Bodruglungu, a spus că în urma unui sondaj realizat printre deținutele de la închisoarea de la Rusca, jumătate au spus că și-au ucis soții deoarece nu mai suportau abuzurile.
Acolo se află 210 femei. Multe din ele au recurs la acest act de violență când soțul și-a ridicat mâna asupra copilului. Ele sunt jertfa duble a violenței.
Anul trecut, 14 femei au fost omorâte de soții lor, iar 25 au fost grav rănite, arată datele oficiale. De asemenea, aproape 5500 de bărbați s-au aflat în evidența comisariatelor de poliție pentru că făceau scandal în familie. Doar jumătate dintre aceștia au fost însă sancționați în vreun fel sau altul. Proiectul de lege mai prevede crearea în mai multe orașe din Moldova unor centre de reabilitare a victimelor violenței în familie. Ministerul Finanțelor a alocat 800.000 de lei pentru deschiderea în acest an a două centre, la Cahul și la Bălți. Valentina Bodruglungu este de părere că se impune și deschiderea cel puțin a unui centru de reabilitare a agresorilor.
Ce facem cu ei? Când nu reabilităm victima, dar o trimitem înapoi tot acasă.
Tatiana Tofan, directorul centrului Refugiul Casa Mărioare, ne-a spus că pentru întreținerea unei victime agresate în familie au nevoie pentru reabilitare de cel puțin 4.000 de lei în funcție de gravitatea cazului. O parte din bani trebuie să le plătească victimele care de cele mai deseori sunt din familii cu venituri modeste.
Nu este normal ca o femeie care a suferit, a fost bătută, a fost umilită, în loc să-i compensăm prejudiciile cele și fizice și morale, ea rămâne de una singură. Medicina legală trebuie să plătească, agresorul trebuie expertiză medicală, codare, dacă se dea la divorț. Se dea cererea 180 de lei, taxa de stat, toate documentele. Asta implică niște costuri. În alte țări, toate cheltuielile de reabilitare a femeii victimizate, statul își le ia asupra sa.
Juristul de la Centrul Refugiu Casa Mărioare, Parascovia Copacinski, susține că proiectul de lege nu corespunde recomandărilor și principiilor formulate în declarația ONU privind combaterea violenței împotriva femeilor.
În articolul 2 e vorba despre definiția violenței. Sunt incluse niște prevederi care îngustează area de aplicare. Deci este arătat că acte de violență, caracter sau constrângere fizică, psihologică, sexuală, care generează componența contravențiilor administrative ori a infracțiunilor, asta este incorrect. Înseamnă că toate celelalte acte care cad sub incidența violenței în familie, ele nu vor fi apreciate ca încălcări dacă nu va fi componența contravențională.
Nu este foarte clar în grija cui va fi monitorizarea cazurilor de violență în familie. În opinia Parascoviei Copacinski, ar fi mai rațional ca guvernul să retragă proiectul care s-a dovedit a fi departe de așteptări și să elaboreze un text nou. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Corespondenta noastră a stat de vorbă și cu o victimă a violenței domestice, o femeie de 27 de ani care de 6 ani suportă bătăile soțului. Acum și-a găsit refugiu la Casa Mărioare din Chișinău, de pe strada Hâncești. Acest adăpost pentru femeile victime ale violenței domestice are 25 de paturi unde ele pot sta cel mult o lună împreună cu copiii. Să-i spunem acestei femei Felicia și să-i ascultăm povestea.
La început soțul meu era un băiat extraordinar de liniștit, calm, tot ce discutam, ce probleme aveam, mă înțelegea. Doamne ferește ce făcea pentru mine. Am făcut nunta totuși cu lacrimi, trebuie atunci să mă opresc, dar eu îl iubeam foarte mult. Ne-am căsătorit, a doua zi după nuntă a primit prima palmă. Nu așa m-am întors, nu așa am zâmbit. Părinții mei așa au făcut, părinții lui au rămas obișnuiți.
Cum se poartă acum el?
Am luat mult după dânsul, întorc înapoi la copil, când părea că băiat trebuie să aibă tată, trebuie să fie educat și eu credeam că nu este el vinovat. Eu înainte tot mă bătea, dar nu chiar atâta cu cruzimi, cum prezent. Că ceva timp a venit. Și mi-a spus că mă iubește foarte mult și am început să lucrăm împreună, să trăim și nu a durat mult cu început, iar violență, dar violență strașnică, adică închide ușa cu cheie, las și mâinile la spate, mână cu bâtă, atipăle în cap, picioare, merg pe mână.
Dânsul și mai mult îl întărâta.
Se enerva mai tare dacă eu spuneam. Și pe urmă trecea și cerea scuză. Te spui că eu totuși sunt vinovată, dar el nu trebuie așa să mă lovească. Iar azi eu băiețelul meu împlinea 4 anișori. Mama soacră a venit să mă ajute la gătit. Venit să fratele lui la noi, eu gătesc toată ziua. Și eu am pus coc pâine. Și eu stăteam lângă aragaz, n-ador. Și în timpul ăsta soțul mi-a venit în bucătărie și nu a început să mă bat. Scurt m-a bătut toată noaptea.
E gelos foarte tare.
Foarte. Lui pare că eu permanent când merg pe stradă, ochii mei sunt la toți bărbații. Plângeam că ei se torci de pe mine cam așa, de epuizată și de scârbit. Vreau să-l înțeleg, să-l susțin cumva, să ajut familia noastră. Odată am copt pâine. Nu-mi se primea la început pâine. M-a lovit și m-a apucat de cât. Și am simțit că nu mai pot respira. Și am lăsat mâinile în jos, țin minte. Și când m-am trezit, eram odată cu apă și picioarele și mâinile mi se zbăteau. Ieri trebuia să am o matinie la grădinița copilului și nu am cu ce mă îmbrăca. Nu am cu ce mă încălța. Când m-am stat la grădiniță, m-am dus într-o pereche de șoșoni, niște chetuțe de astea care poate bătrânelele, când îi frig. Eu n-am voie nimic să-mi cumpăr. Absolut, nici să-mi dea și nici să-mi cumpăr. Băiețelul plângea și se vâra. El împingea și se izghiera din scubet, odată chiar l-a pălit în cap. Băiatul nu putea să lua cu vorba. Te rog, tăticule, vreau să spun ceva și nu mai pălit pe mamă. Prima dată m-a lovit pe știi de aici și mi-a crăpat așa și a început să curg sânge strașnic, mă durea. Altă dată îmi spunea că poate să tac sau să ies afară și dacă ieșim afară, mai jugea de urmă cu șchica. Și tămână se nimerea așa de bine, un fier gros, lavoarul l-a luat și ne-a tras în cap. Tot timpul ăsta nu avem unde mă duc și nu știam ce să fac.
Acum venind în coace, ce o să faci mai departe?
Sunt foarte descurajat și nu am idei, sunt cu ochii închiși. Totuși azi am spus că Domnul m-a auzit pe mine. Ceva o să fie și pentru mine undeva o lumină. Foarte tare am obosit și sunt la un pas de o groapă, dar mă ține copilul. Cum sunt însărcinat și soțul nu acceptă copilul. Este, dacă e băiat, rămâne, dar dacă e fată, facem avort.
De câte ori ai fost însărcinat?
De 2 ore încă am fost însărcinat și am făcut avort. Și este iacă de cum trei.
Te întorci la el sau?
În viață. Eu de câte ori am fost bătut? Am spus că nu mă întorc. Într-atât de tare au ajuns de amă durerea mea în suflet, că eu nu mai pot privi la dânsul ca om cat. Eu și așa de mult trăiesc cu dânsul deasela. Băiat, îl bate, strig urât, vreo 2 ori l-am îmbrâncit. Odată cu pumnul în spate tare și nu e asta, mă durut și el așa o plâns. Eu stresat foarte tare și odată și eu sunt agresivă, poate cu băiatul. Și fost bătut crud de dânsul. Părinții când au venit m-au găsit la salvare. Credeam că mi s-a rupt și în spine. Noi ne-am certat în momentul când a vrut să fac băiatul și nu mi-a dat voie. Și băiatul era în mașină și eu m-am pus înainte mașinii. El a mers pe mine, dar eu n-am avut unde să mă ascund și am sărit pe capot. Poliția asta tot o știut, tot s-a închis, nici nu m-am adresat, eu am fost nimic. Copilăria mi-a fost foarte grea, practic cum și viața de ziua de azi. M-am gândit că să cresc mare, să am un soț, că spun căpșorul pe brațul lui și el las mă apere de toți și n-a să mai bată tigul. Și când m-am căsătorit, eram așa de bucuroasă că el e soțul meu. Credeam că el e idealul, îi plăcea tot ce spuneam eu. Parcă eram un măr, știți, două bucăți lipite, într-o de taie ne împăcam de bine.
Una din victimele violenței domestice din Moldova, care și-a găsit refugiu la Casa Mărioarei de la Chișinău. De 3 ani de când funcționează acest centru, el a găzduit 1700 de femei victime ale violențelor domestice.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Stălița inserează un interviu cu consilierul municipal Oleg Cernei, care vorbește despre problemele cu care se confruntă asociațiile proprietarilor de locuințe din Chișinău. Iată și alte titluri din Capitala Stălița de mâine. Societatea pe acțiuni Termocom mai dă un nou răgaz răuplatnicilor. Din nou ninsori, din nou probleme. Viitorul Europei se făurește la școala din Budești. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de Tudor Rusu.
Un grup de profesori din școlile Republicii sosiți la cursuri de reciclare la Institutul Științei ale Educației s-au adresat redacției cu o declarație prin care deteste modalitatea în care li se impune predarea istoriei integrate. Ei spun că acesta ar fi un fals istoric cu care nu sunt de acord.
Săptămânalul Evreiescu Mestecu ne descrie situația dificilă în care s-a pomenit o chișinăuiancă care a riscat să rămână în Israel împreună cu fiica bolnavă și nepoata sa micuță, eludând legea. Ce i s-a întâmplat, citiți în Evreiescu Mestecu. Aflăm din ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul că 28 de deputați, în frunte cu președintele Parlamentului Marian Lupu și președintele fracțiunii comuniste din Parlament Eugenie Ostapciuc, împreună cu, citez, consilierii și specialiștii din toate serviciile Consiliului Raional, primarii satelor, au plecat să viziteze localitatea din Râșcani. Alegătorii din Râșcani, citez, au ascultat cu atenție și în mod interesat dările de seamă ale aleșilor săi. În satul Gălășeni a ajuns deputatul Ivan Calin, care, citez, a răspuns amănunțit și argumentat la toate întrebările celor prezenți, explicând că în prezent în țară nu există economie planificată, ci acționează legile economiei de piață, unde gospodarelor individuali le este hărăzită o soartă tristă. Și, a spus Ivan Calin, Partidul Comuniștilor va depune toate eforturile pentru a consolida nu numai pământurile răzlețite, ci și oamenii care locuiesc pe aceste pământuri. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian.